Bu Azatlık Radyosu Praga'dan yaprağımız. Assalomu alaykum. Bugun 12 sentyabr dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Demak, bugun butun dunyo ahli, dunyo musulmonlari singari o'zbekistonliklar ham Qurbon hayitini nishonlamoqda. Ozodlik tinglovchilarini hayit bayrami bilan muborakbod etamiz. Demak, bugun Praga studiyasida Kamina Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub sizning xizmatingizda bo'ladi. Hayit muborak. Dunyodagi millionlab musulmonlar kabi o'zbekistonliklar ham Qurbon hayitini bayram qilmoqda. Vidolashuv. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev Karimov bilan vidolashish va Mirziyoyev bilan uchrashish uchun Samarqandga keldi. Hamma paxtaga. Islom Karimovning kuyovi Timur Tillayevga tegishli Abu Sahih bozoridagi do'kondorlardan paxta uchun yo mardikor yoki pul talab qilinmoqda. Insulin yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi insulin taqchilligini xaspo'stlashga urinmoqda. Futboldagi mushtlashuv. O'zbek futbolchilari Rossiyada tojik futbolchilari bilan mushtlashgani ortidan musobaqa bekor qilindi. Ozod nazar. Shavkat Mirziyoyevning portretiga ba'zi chizgilar. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan demak tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda bugun Qurbon hayiti nishonlanmoqda. Poytaxt Toshkentda hayit namozi ertalab soat 6:15 da boshlandi. Hayit munosabati bilan O'zbekiston poytaxtida 12 sentyabr kuni jamoat transporti o'z ishini tonggi soat 4 dan boshladi. O'zbekistonda bayram munosabati bilan dushanba dam olish kuni deb e'lon qilingan. Bu boradagi farmonni O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan edi. Bu Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat davlat rahbari sifatidagi ilk qaroridir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga nomzodlarni ro'yxatga olish 30 sentyabrda boshlanadi. Bu haqda Rossiya telekanali Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga tayanib xabar qildi. Lekin Markaziy saylov komissiyasining rasmiy saytida bunday xabar yo'q. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi 9 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti saylovi 4 dekabrda o'tkazilishini e'lon qilgan edi. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 8 sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevga emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. O'zbekiston Inson huquqlari bo'yicha milliy markazi direktori, adliya fanlari doktori Akmal Saidov bosh vazirning vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani qonuniy bo'lganini konstitutsiyaviy huquqiy jihatdan isbotlashga urinilgan maqola yozdi. O'zA tomonidan e'lon qilingan maqolada O'zbekiston Oliy Majlisi palatalari qo'shma yig'ilishida Shavkat Mirziyoyevga vaqtinchalik prezident vakolati yuklatilgani konstitutsiya va mamlakat qonunlariga zid kelmasligi ta'kidlangan. Akmal Saidovning yozishicha, Konstitutsiyaning 81 moddasi O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi to'g'risidagi va O'zbekiston Oliy Majlisi Senati to'g'risidagi qonunlarning 11 moddasiga binoan Oliy Majlis qo'shma yig'ilishi istalgan muhim ijtimoiy siyosiy voqea yuzasidan o'tkazilishi mumkin va bu yig'ilishda qabul qilingan qo'shma qaror me'yoriy huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga binoan qonun kuchiga ega bo'ladi. Suriyaning Idlib va Halab shaharlariga berilgan havo zarbalari oqibatida shanba va yakshanba kunlari kamida 90 odam halok bo'ldi. Havo bombardimoni AQSh va Rossiya Suriyada urushayotgan tomonlar o'rtasida sulh bitimiga erishish yo'llari yuzasidan Jenevada kelishib olgani e'lon qilinganidan ko'p o'tmay sodir etildi. Mazkur kelishim 12 sentyabrdan boshlab kuchga kirishi lozim. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 9 sentyabr kuni Suriyadagi vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan keyingi harakatlar bo'yicha murosaga kelingani haqida e'lon qilgan edi. Britaniyada yakshanba kuni politsiya turli dinga mansub ikki odamning nikoh to'yini buzish maqsadida sikhlar ibodatxonasini bosib olgan 55 odamni hibsga oldi. BBC'ning xabar berishicha, yakshanba kuni ertalab qilichlar bilan qurollangan bir necha o'n odam Leamington Spa shahridagi sahib ibodatxonasiga bostirib kirgan. Ular shu tariqa o'z dinlaridagi odam boshqa dindagi odam bilan turmush qurayotganiga noroziligini izhor qilayotganini bildirgan. Oradan 8 soat o'tgach, qurollangan odamlar politsiya tomonidan qo'lga olingan. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls yakshanba kuni Yevropa 1 radiosida qilgan chiqishida mamlakatda terrorchilik hujumlari uyushtirishga harakatlar bo'layotgani to'g'risida aholini ogohlantirdi. Unga ko'ra, so'nggi haftada fransuz maxsus xizmatlari 2 terrorchilik harakatining oldini olgan. Valls bugungi kunda Fransiyada kamida 15 ming radikal yashayotganini aniqlanganini ma'lum qildi. O'zbekiston Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tomonidan yadroviy sinovlarning o'tkazilishini Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Qo'mitasi rezolyutsiyalarini qo'pol buzilishi mintaqa va jahon xavfsizligiga tahdid sifatida qabul qiladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi xabar tarqatdi. 9 sentyabr kuni Shimoliy Koreya o'z tarixida 5-chi yadro bombasini sinovdan o'tkazganini e'lon qilgan edi. Pxenyanning bunday harakati Birlashgan Millatlar Tashkiloti, AQSh, Yaponiya va Xitoy tomonidan keskin tanqid qilingan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning 19 yoshli qizi Aliya Shagiyeva oddiy rus yigitiga turmushga chiqqanini tasdiqladi. Vecherniy Bishkek gazetasiga 10 sentyabr kuni bergan intervyusida Aliya Shagiyeva to'y 29 avgustda bo'lib o'tgani, uning turmush o'rtog'i 24 yoshli Kostya programmist bo'lib ishlashini aytdi. Aliyaga ko'ra, Kostya oddiy oiladan va uning onasi Bishkekdagi Dordoy bozorida sotuvchi bo'lib ishlaydi. Ularning to'yi 30 kishi ishtirokida bo'lib o'tgan. Aliya Shagiyevaning turmushga chiqqani 3 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum bo'lgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarning Qirg'iziston kontentida Qirg'iziston prezidenti qizining rus millatiga mansub yigitga turmushga chiqqani katta bahs munozaralariga sabab bo'lgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 12 sentyabr kuni amaliy safar bilan O'zbekistonga keldi. Qozog'iston prezidenti O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotirasi hurmatiga Samarqandga keldi, deyiladi Qozog'iston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati xabarida. Qozog'iston rahbarining Samarqandga tashrifi davomida Nursulton Nazarboyev Islom Karimovning qabriga gul qo'ydi va uning oilasi a'zolari bilan uchrashdi. Qozog'iston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmatiga ko'ra, Nazarboyevning Samarqandga safari doirasida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Ozodlikning Vazirlar Mahkamasiga yaqin manbasidan olingan ma'lumotga qaraganda, 12 sentyabrga Mirziyoyevning davlat va xo'jalik ishlarida yuqori lavozimlarda ishlagan bir qator faxriylar bilan uchrashuvi rejalashtirilgan edi, biroq qo'shni davlat rahbarining safari munosabati bilan bu uchrashuv boshqa kunga qoldirilgan va Mirziyoyev Samarqandga ketgan. Hozircha demak, Mirziyoyev bilan Nazarboyevning uchrashuvi haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Albatta, biz bu ma'lumotlarni sizga taqdim qilamiz, qo'lga kiritishimiz bilan. Demak, Ozodlikni kuzatishda davom eting. Nursulton Nazarboyev Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi lavozimiga tayinlangandan so'ng uchrashayotgan birinchi chet davlat rahbari bo'ladi. Bundan oldin 6 sentyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Samarqandga safar qilgan va Islom Karimovning qabriga gul qo'ygan edi. O'sha kuni Putinni Mirziyoyev bosh vazir sifatida kutib olgan edi. Rossiya rahbariga hamrohlik qilgan Shavkat Mirziyoyev o'z ma'ruzasida Putin va Karimov bundan bunyod etgan ko'prikni mustahkamlashda davom etamiz, deya ta'kidlagan edi. Vladimir Putin ham, Nursulton Nazarboyev ham Islom Karimovni dafn etish marosimida ishtirok etmagandirlar. Nursulton Nazarboyev Samarqandga shunchaki odamgarchilik yuzasidan ko'p yillik hamkasbiga fotiha o'qib ketish uchun keldimi yoki bu tashrif zamirida boshqa bir maqsadlar bormi? Nazarboyevning Karimovsiz Toshkent bilan munosabatlari bundan keyin qanday ko'rinish kasb etishi mumkin? Ushbu savollarga Qozog'istonlik siyosatshunos Aydos Sarim javob berdi. Uning javoblari bilan siz Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Shuningdek, Nursulton Nazarboyevning prezident Karimovning qabriga gul qo'ygani aks etgan fototasvirlarni saytimiz va Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentdagi Abu Sahi bozori do'kondorlariga ko'ra, bozor ma'muriyati har bir do'kondordan paxta terimi uchun yoki kamida 300 ming so'm pul to'lashni yoki mardikor topib berishni talab qilmoqda. Ma'muriyat ushbu talabni bajarmagan savdogarlarga do'konlarni olib qo'yish bilan tahdid qilgan. Abu Sahi ma'muriyatidagi ozodlik manbasi do'kondorlardan paxta uchun yo naqd pul to'lash yoki mardikor topib berish talab qilinayotganini tasdiqladi.
Abu Sahi bozorida bir nechta do'koni bo'lgan ozodlik manbasining aytishicha, paxta yig'in terimi uchun ulardan pul yig'ish 5-sentyabrda boshlangan. Uning iddao qilishicha, har bir do'kondordan u egalik qilgan do'konning hajmiga qarab 50 dollardan 200 dollargacha pul to'lash talab qilinmoqda.
Paxtaga yo odamingni chiqarib yubor yoki pulni to'la deydi. Mardikor olib bersang kuniga 40 ming so'mdan bir oyga 1 million 200 ming so'm bo'lyapti. Mardikorning bir oylik yeb ichishini hisoblashyapti-da. Yo bo'lmasa rasxodlarni ko'tarib o'zing mardikor jo'natib yubor degan talabni qo'yishyapti,
dedi Abu Sahi bozordagi do'kondorlardan biri. Abu Sahi bozorida savdo qiluvchi yana bir do'kondorning aytishicha, ma'muriyat talabini bajarmaganlarni ishlagani qo'yishmaydi.
Agar topolmasak ishlagani qo'yishmaydi. Nalogi kelib bosadi ayb topib. Chunki hammada ayb bor. Qonuniy bir xilda ishlab bo'lmaydi.
Yana bir do'kondor so'ralgan mablag'larni to'lamaganlar yoki paxta terimiga odam yuborishni istamaganlarga bosimlar kuchayishini aytdi.
Senga nega paxtaga odam yubormading? Nega pulni to'lamading deyishmaydi. Indashmaydi-yu, lekin senga qiyin bo'lishi mumkin keyin. Doimiy pritselda yurasan. Shuning uchun yaxshisi dalaga mardikor topib bergan yoki naqd pul bergan yaxshi.
Dedi Abu Sahi bozordagi do'kondor. Paxta terimi uchun do'kondorlardan mablag' yig'ilayotganini tasdiqlagan Abu Sahi ma'muriyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, bunday tajriba 3-4 yildan beri bor, lekin bu haqda ovoza qilinmaydi. U ayni talab Toshkentdagi boshqa bozorlarda ham qo'llanilayotganini aytdi. Abu Sahi ma'muriyatining bunday talabi o'tgan hafta bozorda tekshiruvlar boshlangani haqida O'zbekiston xavfsizlik tizimlaridagi manbalariga tayanib, uzmetronom.com sayti xabar tarqatgani ortidan kuzatilmoqda. Abu Sahi bozori ma'muriyatidagi ozodlik manbasi xorijdan keltirilgan tovarlar bojxona nazoratidan bir necha kun davomida o'tmay qolganini aytdi. Ammo u hozirga kelib vaziyat o'nglanganini ham qo'shimcha qildi. Abu Sahi bozori marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Temur Tillayevga tegishlidir. Abu Sahi O'zbekistonda ulgurji savdoni va savdogarlar mollarini mamlakatga olib kirishni ham nazorat qiladi. Bu shirkat orqali mamlakatga olib kiriladigan tovarlar bojxona, sanitariya va boshqa idoralar nazoratidan o'tmasligiga doir iddaolar ham bor.
Demak, Abu Sahi bozoridagi vaziyat bilan ozodlik o'rganishda davom etadi. Xususan, joylardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekiston bo'ylab barcha hududlarda, barcha viloyatlarda paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. Demak, ushbu jarayonni ozodlik bilan birga kuzating.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Ozod ozodlikni kuzatishda davom eting. Demak, navbatdagi lavhamiz Shohimardon qamali borasida, O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Shohimardon eksklaviga borgan yuzlab o'zbekistonlik qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tolmay qamalda qolayotgani to'g'risida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Demak, bu xabar 7 sentyabrda berilganda, o'shandan beri chegaradagi vaziyat yumshatilishi uchun kuzatuvchilar taxmin qilgan bir shart bajarildi, ya'ni O'zbekiston 9 sentyabrga o'tar kechasi o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Ungar tepa hududida qo'lga olingan 4 nafar qirg'izistonlikni hibsdan ozod qildi. Biroq shunga qaramay 11 sentyabr kuni ma'lum bo'lishicha dam olish uchun Shohimardonga O'zbekistonning asosiy hududidan borganlar hanuz ortga qayta olmayapti. 12 sentyabrdagi vaziyat borasida Ozodlik Ahad Darvoz bilan suhbatlashdi.
Qarib bir oydan beri Shohimardonga dam olishga borganlar qaytib kela olmayapti Farg'onaga.
Ha, 300 dan ziyod odam mashinada bo'layotibdi, Zonzur.
Ha, ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 600 dan ortiq odam. Siz shu vaziyat yuzasidan nima bilasiz, ayting.
Endi Shohimardonga hozir borgan odamlar mana putyovkani olishganda 1 oy bo'layapti. U 12 kunlik, 13 kunlik putyovka. Odamlar yaqin o'tishga o'tib olgan, ko'plari davlat ishida ishlaydi. Mana ikkita odamlar bilan bugun suhbatlashdim. Bu ishdan ham haydovaribdi endi yo'lbek, baqo o'tib bo'lmasa. Bu sharoit yo'q, endi baqo o'tishga kategorichki bekitib tashlagan.
Shohimardondan qaytib kela olmayotgani uchun u bechorani yana ishdan ham haydovargandek bu yoqda.
Ishdan ham haydovargan, eng yomonida ishdan ham otashdi. Hozir odamlar bilan suhbatlashdim. Juda diqqat oshib gapiryapti bular. Bo'lmasa endi haqiqatdan ham yo'l bekitib qo'ygan bo'lsa, ba'zi ishga borish kerak, sumanga chiqish kerak. Bu narsalar qaysi odamlar diqqatini oshdi hozir?
Rasmiylarni, davlatni rahbarlarini, viloyat rahbarlarini, tuman rahbarlarini shu vaziyatni hal qilish uchun nimadir qilayotganidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Buni tuman hokimligi bordi. Tuman hokimligi bor, tuman viloyatda ham harakat qilishyapti. Lekin nimadir to'sqinchilik shu chegara masalalari hal bo'lmayaptida. Chegara masala nechi yildan hal bo'lmayapti. Bundan xabarlisam bor, bu to'g'risida gapirishgan bo'lsam. Mana nechi yildan shu endi mana undaqa bo'lib boshlarimiz olamdan o'tgandan keyin bundan battar bo'lib qoldida. Buni endi kim hal qiladi, qanday hal qiladi? Ko'pam shu aqlimiz ham yetmay turibdi. Shohimardon hali Leningrad blokadasiga o'xshab qoldida. Yo chiqib bo'lmaydi, yo kirib bo'lmaydi, yo oziq ovqat olib kirib bo'lmaydi. Yaxshi mo'sta sanatoriyaning glavrachilar harbiy qism bor ekan. Shu harbiy qismdagilar moyka so'yishib, portchi berishibdi. Sanatoriya ozmi ko'pmi zapasi bor ekan. O'sha zapaslardan shu odamni boqiyotishdi.
Demak, Shohimardondagi so'nggi vaziyat borasida Farg'onalik Ahad Darvozning bildirganlari edi. Qamalda qolayotganlar, ularni Qirg'iziston chegarachilari o'tkazmayotgani va o'zbek rasmiylari ham ularning uyiga qayta olmagani uchun qirg'iz tomonning chegarani taqataq yopib qo'yganini urokach qilayotganini aytgan edilar. Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston davlat chegara qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Sajira Chokaleva bu gapni tasdiqlagan va 3 sentyabrdan boshlab Bishkek hukumati chegaralarini noma'lum muddatga yopib qo'yganini ma'lum qilganida, albatta Ozodlik Shohimardondagi ushbu vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Xabar va ma'lumotlaringizga foto va videolarni ilova qilishni ham unutmang. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning aksar viloyatlari, xususan Farg'onada joriy yil iyulidan insulin taqchilligi boshlangan, qandli diabetning insulinga qaram formasidagi bemorlar uchun bu dori tirik qolish sharti bo'lgani, u bois uning ta'minoti to'lig'icha davlat mas'uliyatida. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan bu taqchillikka barham berish yo'lini izlash o'rniga uni xas pushtlashga urinmoqda.
Qandli diabet kasalligi O'zbekistonda ijtimoiy kasalliklar toifasiga kiradi va bunday bemorlar hayot mamotini belgilovchi insulin kabi dori vositalari ularga davlat tomonidan bepul taqdim etilishi lozim. Ammo ozodlikka bir-biridan mustaqil holda ayrı shahar va tumanlardan kelayotgan xabarlarga qaraganda, iyul oyidan mamlakat bo'ylab insulin taqchilligi boshlangan va hozirda aksar poliklinikalar insulin yo'qligini aytib bemorlarni quruq qo'l bilan qaytarmoqda. O'z otasi hayoti to'lig'icha insulinga qaram bo'lgan farg'onaliklardan biri ozodlikka insulin vositasining poliklinikalarda mutlaq berilmayotganidan shikoyat qilib yozdi.
Farg'ona viloyatida qandli diabet kasalligi bilan D nazoratda turuvchi bemorlarga 1.5 oydan buyon insulin dori vositasi yetkazib berilmayapti. Hozirda bemorlar insulin dori vositasini hech bir dorixonadan topisha olmayapti. Apteka va poliklinikalar 1 oktyabrdan keyin xabar oling deydi. Lekin ungacha hayot mamoti insulinga bog'li odamlar taqdiri nima bo'lishi hech kimni qiziqtirmayapti.
Deb yozdi ozodlikka farg'onaliklardan biri. Ozodlik bilan suhbatda bu xabar muallifi poliklinika tekin berilishi lozim insulin yo'q deb eshikni yopgach, pulga sotiladigan insulin qidirib o'z tumani so'ngra Farg'ona shahrida bormagan aptekasi qolmagan. Biroq ularda ham bu dori vositasini topa olmayotganini aytadi.
Otam 4 yildan beri insulin oladi. Tuman poliklinikasidagilar bir amallab turinglar, biz nima qilaylik, berishmaganidan keyin deyishdi. Amallab turing degani dorixonadan pulga sotib oling deganida. Tumanda ham, shaharda ham bormagan aptekamiz qolmadi, hammasi bizda yo'q deydi. Endi dori qidirib Toshkentga borishimiz qoldi.
Deydi ozodlik suhbatlashgan farg'onalik bu manba. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga yaqin boshqa bir manba o'z xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlar bois ismi ochiqlanmasligi sharti bilan vaziyatga izoh berdi.
Birgina Farg'ona viloyatida 20 mingga yaqin diabetga chalingan bemor bor. Ulardan 6 mingdan ko'prog'i insulinga to'liq qaram. Ular insulin olmasa yo'ladi yoki buyrak, ko'z va boshqa organlari qisqa vaqt ichida ishdan chiqa boshlaydi. Bizga Toshkent berayotgan insulin viloyatdagi ehtiyojining 22%iga yetadi. Qolganini hokimliklarga yalinib, yolvorib qoplashga urinib kelayotgandik. Hozir viloyat zaxirasida insulin bor, lekin vazirlik uni ishlatmaysan deb turib olgan. Zapasdagi insulin 4-chi kvartalda berilishi kerak deydi. Shu insulinni 1 sentyabrdan ishlatishga ruxsat bering deb vazirlikka murojaat qildik. Vazirlik bu xatimizni hatto qabul ham qilmadi. Qabul qilsa nimadir chora ko'rish kerak edi. Aholini hamma bilib turibdi, lekin hech kim hech narsa qilishni xohlamayapti.
Dedi Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga yaqin mulozim o'z shaxsi sir qolish sharti bilan. Bu manba o'z aytganlarining tasdiqlari ozodlikka Farg'onada yuzaga kelgan insulin taqchilligi borasida bong urish uchun yozilgan 2 rasmiy maktub nusxasini taqdim qildi. Ulardan biri Farg'ona viloyat endokrinologiya dispanseri bosh vrachi Mavlonovning Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Umarovga yozgan bildirishnomasi bo'lsa, ikkinchisi janob Umarovning O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Alimovga yozgan va 01032864 raqami bilan qaydga olingan maktubidir. Har ikkala xatda ham Farg'onadagi insulin taqchilligi raqamlarda aks etadi va vazirlikdan zaxiradagi insulinni tarqatishga ruxsat so'raladi. Ammo ozodlik manbasiga ko'ra bu maktub vazirlik tomonidan qabul qilinmagan va ayni kunlarda insulinga qaram bemorlar ahvoli ularning bu vositani o'z yo'li bilan topish topmasligi, topgan taqdirda ham unga qurbi yetish yetmasligiga bog'liq bo'lib qolgan. Aytilishicha viloyat aptekalarida pulga ham topish qiyin bo'lib qolgan insulinning bir ampulasi narxi Toshkent dorixonalarida Xitoy va Yevropada ishlab chiqarilganiga qarab 20 mingdan 85 ming so'mgacha boradi.
Demak, ozodlik Farg'onadagi insulin taqchilligi bilan bog'liq vaziyatni o'rgandi. Mamlakatning boshqa hududlarida insulin bilan bog'liq holat qanday? Bu borada tinglovchilarimizdan bizga ma'lumot berishlarini so'raymiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling, diqqatingizni futboldagi mushtlashuv, ommaviy mushtlashuv bilan bog'liq xabarga qaratamiz. Rossiyaning Irkutsk viloyatida futbol bo'yicha hamdo'stlik kubogi 2016 turnirining finalga chiqqan O'zbekiston va Tojikiston jamoalari o'rtasidagi o'yin ommaviy mushtlashuv bilan yakun topdi. Turnir tashkilotchilariga ko'ra, komanda o'yinchilari o'rtasida kelib chiqqan janjalga stadionda o'tirgan muxlislar ham qo'shilib ketgan. Politsiya mushtlashuv tufayli hamdo'stlik kubogi musobaqasi bekor qilinganini bildirgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
11 sentyabrda sodir bo'lgan bu voqea to'g'risida turnir tashkilotchisi Sibiryak futbol klubi rasmiy sayti qisqa xabar berdi. Final o'yini muxlislarning beadab xatti-harakatlari bois to'xtatildi. Hamdo'stlik kubogi 2016 futbol turniri mahalliy diasporalar, Brast shahar hokimiyati va shaxsan shahar hokimi hamda Sibiryak futbol klubi tomonidan uyushtirilgan. Sibiryak futbol klubi direktori Yevgeniy Harlanov Ozodlik bilan suhbatda finalda chiqqan janjal sabablarini tushuntirib berishga urindi. Eng achinarlisi mushtlashuv turnir yakuniga atigi 8 daqiqa qolganda boshlanib ketdi, deydi musobaqa tashkilotchisi.
Pakistan выиграл 2-1, так всё прошло. Pakistan тянул время немножко, но это уже дополнительное время.
O'zbekiston 2-1 yutib turgan edi. Ikkinchi taymning qo'shimcha vaqti ketayotgandi. To'qnashuv maydonda sodir bo'ldi. O'zbekistonlik o'yinchi yiqilib tushdi. Uning yoniga hakam kelib, o'yinni davom ettirishni buyurdi. Tojik komandasi o'yinchisi kelib, uni maydon tashqarisiga chiqara boshladi. Hakam tojikistonlikka qo'polligi uchun sariq kartochka ko'rsatdi. O'zbek o'yinchisi yana maydonga kirib yiqilib tushdi. Shunda boshqa tojikistonlik kelib, uni tashqariga uloqtirib yubordi. Ikkala tarafdan turtish-surishlar boshlandi. Maydonga muxlislar tarafidan diaspora vakili yugurib keldi. Tojiklar tomonidan yana 3 kishi qo'shildi, deydi turtishuvlar ommaviy mushtlashuvga aylanib ketganini aytgan klub direktori. Harlanovning aytishicha, Metallurg stadioni tribunasida o'tirgan bir guruh tojik muxlislari politsiya qurshovini yorib o'tib, stadiondagi o'yinchilarga tashlangan. Mushtlashuv oqibatida o'zbek jamoasi tomonidan 3 kishi jarohat olgan. Hozirda shifoxonada miya chayqalishi tashxisi qo'yilgan 2 o'zbek jamoasi futbolchisi qolayotgani ma'lum. YouTube'da final o'yini bo'lib o'tgan mushtlashuv video tasviri ham paydo bo'ldi. Qo'l telefoniga olingan tasvirda stadiondagi janjalga muxlislar o'tirgan tribunadan bir necha 10 odam borib qo'shilganini ko'rish mumkin. Bratsda 2 marta o'tkazilayotgan hamdo'stlik kubogi musobaqasida O'zbekiston va Tojikistondan tashqari Qirg'iziston, Armaniston, Ozarbayjondan kelib Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlaridan iborat terma jamoalar hamda rossiyaliklar jamoasi ishtirok etgan. Futbol musobaqasiga shu yilning 17-iyulida start berilgan va o'shandan beri 18 match o'tkazilgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Irkutsk viloyati bo'yicha boshqarmasida mazkur hodisa yuzasidan qilgan ozodlik so'roviga tekshiruv o'tkazilayotganini bildirishdi.
По этому происшествию в полицию не поступало от участников. Проверка будет.
Stadiondagi hodisa yuzasidan politsiyaga hech qanday ariza kelib tushmagan, lekin tekshiruv olib borilyapti. Taftish natijasida tadbir xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tashkilotchilar tomonidan qilingan harakatlarga baho beriladi, dedi Irkutsk viloyat politsiyasi rasmiysi German Struglin. Sibiryak klubi direktori Yevgeniy Harlanov hozirda stadionda yugurib chiqqan va mushtlashuvni boshlab bergan muhojirlar politsiya tomonidan aniqlanmoqda. Tekshiruvga FSB ham qo'shilgan, dedi. U turnir aslida mintaqada yashayotgan turli millat elat vakillarini birlashtirishga qaratilgani, ammo xunuk hodisa bilan yakunlangani sababli boshqa o'tkazilmasligini bildirdi.
Инициатива была в том году диаспора, в этом году то же самое. И мы просто взяли это на себя, согласовали все это. Было...
O'tgan yil ham, bu yil ham tashabbus mahalliy diasporalardan chiqqandi. Biz uni o'z zimmamizga olib, shahar meridan tashabbusga qo'shilishi to'g'risida bildirishnoma olgan edik. Maqsadimiz millatlararo munosabatlarni mustahkamlash, ekstremizmga qarshi kurashish edi. Politsiya va FSB kameralar orqali janjalkashlarni qidirmoqda. U yerda menga ochiqchasiga aytishdi. Turnir boshqa o'tkazilmaydi, dedi Sibiryak futbol klubi direktori Yevgeniy Harlanov. Hamdo'stlik kubogi 2016 sohibi aniqlanmasligi ham e'lon qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Demak, Rossiyaning Irkutsk viloyatida ekstremizmga qarshi futbol turniri ommaviy mushtlashuv bilan tugadi. O'zbek futbolchilari bilan tojik futbolchilari o'rtasida kelib chiqqan mushtlashuv ortidan musobaqa bekor qilindi. Ushbu mushtlashuv aks etgan foto va video tasvirlarini siz Ozodlik sayti orqali, shuningdek Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali tomosha qilishingiz mumkin. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga nomzodlarni ro'yxatga olish 30 sentyabrda boshlanadi. Bu vaqtda Rossiya telekanali Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga tayanib xabar qildi. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi direktori adliya fanlari doktori Akmal Saidov bosh vazirning vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani qonuniy bo'lganini konstitutsiyaviy huquqiy jihatdan isbotlashga urinilgan maqola yozdi. Suriyaning Idlib va Halab shaharlariga berilgan havo zarbalari oqibatida shanba va yakshanba kunlari kamida 90 odam halok bo'ldi. Britaniyada yakshanba kuni politsiya turli dinga mansub ikki odamning nikoh to'yini buzish maqsadida Sinklar ibodatxonasini bosib olgan 55 odamni hibsga oldi. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls yakshanba kuni Yevropa bir radiosida qilgan chiqishida mamlakatda terrorchilik hujumlari uyushtirishga harakatlar bo'layotgani to'g'risida aholini ogohlantirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topolasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting. Diqqatingizni mintaqada Qurbon hayiti qanday nishonlanganiga doir turkum lavhalarimizga qarataman. Demak, 12 sentyabr kuni islom olamida muqaddas bayramlardan biri Qurbon hayiti nishonlanmoqda. Jahondagi millionlab musulmonlar kabi o'zbekistonliklar ham bu kunni bayram qilmoqda. Ushbu kun O'zbekistondagi barcha jome masjidlarda hayit namozi o'qildi. Saudiya Arabistonida esa 5200 nafar o'zbekistonlik haj ibodatini ado etdi. O'zbekistonda, umuman Toshkentda mana shu hayit kuni qanday nishonlanyapti degan savol bilan biz Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga jonli efirda bog'lanamiz. Abdurahmon. Assalomu alaykum. Ovozingiz lekin tiniq emas, Abdurahmon. Hayitlar bilan.
Rahmat, men ham o'sha fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni sizni hamma hayit bayrami bilan tabriklayman. Men Toshkentda bugun hayit bayrami juda ham yaxshi o'tdi. Namozxonlar juda ko'p bo'ldi. Eng muhimi mana qo'ylar arzon bo'ldi.
Yaxshi. Endi Abdurahmon, shu paytgacha mana Karimov rejimi ostida hayit namozlarida bosimlar, ta'ziqlar, tahdidlar kuzatiladi deb kelardik. Karimovsiz o'tgan birinchi hayit kuni qanday o'tdi? Biror bir o'zgarish sezildimi?
Endi bilmadim, o'zbekistonliklar hayotida menimcha bu ular hayotida bir narsa bir keskin o'zgarishlar bo'ldi deb o'ylamayman. Bugun mana hayit namozlari o'qildimi, o'tgan yil hayit namozlari chiqqanimizda ham unchalik masala farqini sezganim yo'q. Lekin bu yil menimcha hayit namozi odamlar biroz ko'proq bo'ldi. Ob-havo qulay bo'lganligi uchunmi bilmayman. Umuman juda yaxshi bo'ldi hayit namozlari. Albatta o'sha hayit namozlarida ruh xotirlandi, masalan prezident ham ruh xotirlandi. Men uchun jiddiy
Abdurahmon, sizdan ko'p ma'lumot olish maqsadida edik, lekin ovozingiz juda umuman tiniq emas, sizni tushunish qiyin bo'lyapti. Shuning uchun siz bilan suhbatimizni to'xtatishga majbur bo'lamiz, afsus. Mayli, Abdurahmon, bizga albatta ijtimoiy tarmoqlar orqali vaziyat haqida xabar yo'llaysiz degan umiddamiz. Rahmat sizga, Abdurahmon. Demak, Abdurahmon Tashanov bilan aloqa yaxshi bo'lmagani uchun biz to'xtatishga majbur bo'ldik. O'zbekistondan olingan mana shu hayit kungi vaziyat borasida siz Ozodlik saytida bir qancha fotogalereyalar va video lavhalarni tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu video lavhalar albatta ijtimoiy tarmoqlardagi saytlarimizda, sahifalarimizda ham e'tiboringizga havola qilinadi. Endi diqqatingizni Qirg'izistonda hayit namozi qanday o'tganiga qaratamiz. Qirg'izistondagi muxbirimiz Elmurodning xabar qilishicha, birinchi marta xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgani kuzatilgan. Demak, hayit namozida shu paytgacha bu holat kuzatilmagan ekan. Demak, ushbu holat borasida Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Bishkekda hayit namozi o'qiladigan bosh maydon va masjidlar joriy yilda 3000 ta militsiya xodimi tomonidan kuchaytirilgan tarzda nazorat qilindi. Maxsus xizmatlarning oddiy kiyimdagi yuzlab xodimlari ham masjidlarni va u yerga kelgan namozxonlarni nazoratga oldi. Militsiya va maxsus xizmat xodimlari har bir namozxonni maxsus uskunalar yordamida tekshirgandan keyingina namoz o'qiladigan joylarga kirishiga ruxsat berdi. Aytib o'tish joizki, joriy yilda Bishkekda birinchi marta mana shunday tekshiruv o'tkazildi va namoz nazorat kuchaytirilgan bir vaziyatda o'qildi. Xavfsizlik choralarining kuchaytirilishiga 30-avgust kuni Bishkekdagi Xitoy elchixonasi oldida Xudkush tomonidan uyushtirilgan portlash, Bishkek yaqinidagi mavzelardan birida terrorchi guruhga mansub shaxsning otishma paytida jismonan yo'q qilingani va boshqa shu kabi holatlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Bir necha kun avvalroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Bishkekdagi Xitoy elchixonasiga terror hujumi uyushtirgan 9 odam aniqlanganini ma'lum qilgandi. Rasmiy xabarda portlashni amalga oshirganlar Suriyadagi janglarda ishtirok etayotgan, tarkibiga Uyg'urlar ham kirgan Jabhat al-Nusra va Jamoat Tavhid va Jihod guruhlari a'zolari ekani iddao qilingandi. Ammo maxsus xizmat tomonidan xalqaro qidiruvga berilganlardan 2 nafari ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'zlari Turkiyada yashashlarini va bu yerda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishlarini, hech qanday terrorchilik tashkilotlariga mansub emasliklarini hamda Qirg'iz maxsus xizmati ularga nisbatan tuhmat qilayotganini aytib chiqqan. Bishkek bosh maydonida o'qilgan namozda bosh vazir So'ronboy Jeenbekov, poytaxt meri va boshqa rasmiylar ishtirok etdi. Bishkek bosh maydonida ko'p yillardan beri 2 hayit namozini o'qish an'anaga aylangan. Namozdan oldin bosh vazir prezidentning bayram munosabati bilan Qirg'iziston xalqiga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi.
Sizlarni Qirg'iz Respublikasi hukumatining adidan G'iyyik Qurban hayit bayramingizlar bilan chin yurakimdan qutlayman.
Prezident Almazbek Atambayev har yili hayit namozlarini o'zi tug'ilib o'sgan Bishkek yaqinidagi Arashan qishlog'idagi masjidda ham qishloqlari bilan birga o'qiydi. Bu yil ham u bu an'anani davom ettirdi. Qirg'izistonning boshqa viloyatlarida ham hayit namozi paytida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani, bu ishga militsiya maxsus xizmati xodimlaridan tashqari ko'ngilli vatandoshlar ham jalb qilingani xabar qilindi.
Aytingizlar, ma'rifat bo'lsin! Barımızda Kurban Ayet Mayramımızda Allah Ta'ala'nın kabul kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
Elmurod, Ozodlik Radyosu, Bishkek.
Bu Qirg'izistonda Qurbon hayiti qanday nishonlangani borasidagi lavha edi. Endi Moskvaga o'tamiz. Moskvada Qurbon hayiti qanday nishonlandi? Biz bilan hozir Moskvadan jonli aloqada muxbirimiz Davlat Qudrat. Davlat aka?
Labba.
Siz ham hayitlaringiz bilan?
Rahmat sizga ham.
Rahmat. Demak, qanday bo'ldi? Odatda mana shu minglagan, 100 minglagan, 10 minglagan mehnat muhojirlari ishtirokida o'tardi hayit namozlari. Bu yil ham shunaqa bo'ldimi?
Albatta, bu yil ham shunaqa bo'ldi. Demak, Rossiyada iqtisodiy inqirozga qaramasdan bu yilgi bayramda ham namozga yig'ilganlarning aksariyati Markaziy Osiyolik, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil etdi. Hayit namozini o'qib chiqqan o'zbekistonlik muhojirlar biz bilan bo'lgan suhbatda asosan o'z yurtlarida hukm surgan tinchlikni tilga oldilar. Demak, mehnat muhojirlari asosan Moskva va poytaxt atrofidagi tumanlarda ishlaydigan Markaziy Osiyoliklardir. Rossiyada ish kuni bo'lsa ham, bugun ish beruvchilar ularga javob berishganini aytishdi. Aytish joizki, hayit munosabati bilan Chechenistonda, Dog'iston, Ingushetiya, Tatariston, Boshqirdiston kabi musulmonlar ko'p yashaydigan qator o'lkalarda dam olish kuni deb e'lon etilgan. Chechenistonda hatto 3 kunlik dam olish kuni e'lon etilgan.
Endi mana shu bu odatda haligi shu hayit namozi payti xavfsizlik choralari kuchaytirilardi. Bu yil bu holat qanday bo'ldi? Bu yil ham shu xavfsizlik choralari kuchaytirildimi yoki odatdagidan ko'ra yumshoqroq o'tdimi? Bu yil xavfsizlik choralari yumshoqroq bo'ldimi?
Albatta, bu yilki bayramda ham Moskvada musulmonlar eng ko'p yig'iladigan markaziy 5-ta masjidda va boshqa masjidlar atrofida xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilganini kuzatish mumkin bo'ldi. Odatda, demak, odam ko'pligi bois masjidga yaqin ko'chalarda transport qatnovi bir necha soatga to'xtatildi. Demak, rasmiylar ma'lumoti bo'yicha Moskvada bugun 4000 dan ortiq politsiyachi Qurbon hayitida xavfsizlikni ta'minladi va buni albatta bugun ko'zga yaqqol tashlandi va buni xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilganini bugun yaqqol sezildi.
Davlat aka, bilishimcha siz mana shu hayit namozi borasida bir video lavha ham tayyorlayapsiz?
Albatta, tayyorladik. Bu hozir saytga 3 soatlarda chiqishi kutilmoqda.
Demak, qo'shimcha tafsilotlarni, mana shu hayit namozi borasidagi qo'shimcha tafsilotlarni Davlat Qudrat tayyorlagan video lavha orqali tomosha qilishingiz, saytimiz va ijtimoiy tarmoqlar orqali, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalar orqali tomosha qilishingiz mumkin. Davlat aka, sizga tashakkur ma'lumotlaringiz va video lavhangiz uchun.
Rahmat sizga.
Demak, dasturimiz davom etadi. Navbatdagi e'tiboringizga havola qiladiganimiz Ozod nazarning bugungi ruknida ham albatta hayit borasida so'z boradi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Ahad Dorvoz. Ahad aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Hayit muborak.
Ta'rizlan. Barcha barovarlaringizga muborak bo'lsin.
Bugun hayit, sizni ishdan qo'ymayapmanmi? Dorni ustidamasmiz ish qilib?
Yo'q. Bugun endi Qurban hayiti yo'q. Hozir ishdamasmiz, hozir dam olyapmiz uyda. Patamata qiladigan joylar bor, shularga borib ko'rib gaplashib.
Qurban hayitida nima dor tikilmaydimi?
Tikiladi, endi kamdan-kamda Qurban hayitida kamdan-kam tikiladi. Endi Qurban hayit ko'pchilik maraka bilan shu o'tganlar deyadi, tepashdan kim bo'ladi-da. Albatta, tadbir mana shahar viloyat tumanlarda quriladi dor.
O'zi mavsum ham tugab qolgandir dorni mavsumi?
Dorni mavsumi bo'lib o'tyapti. Asosiy endi dorni mavsumlari shu may oylardan boshlanadi, yil 12 oy shu davom etaveradi.
Sizni doringiz hozir qayerda?
Hozir mana dorim to'ylarda, to'ylarga taklif qilishadi, xatna to'ylariga, shu to'ylarga borib qo'ldan kelgan shu borib bolalarga o'ynatib.
Xatna to'ylari Farg'onada hali ham bormi?
Bor, bo'lyapti, Xudoga shukr. Xudoga shukr, bo'lyapti endi. Ozmi ko'pmi qo'ldan kelganicha bir kunli bo'lsa ham lekin o'tkazishib, shu asosan endi bolalarga-da bu dor tomoshalari yosh bolalarga.
Guruhingizda nechi kishi hozir?
Truppada 8-ta odam. Hammasi nevaralarim, o'g'illarim, yana odam ham bizda.
Dor 8-ta odamni ta'minlashga yetarli bir nima topadimi? Topib beradimi?
Endi
xarajat.
Sarvarbek, endi oldingi holat bilan hozirgi holatni o'rtasida ancha farq bor. Yarim bitta dordan 10-ta, 12-ta odam olib yurilgan. Bor hozir ham shunaqa korxonalar bor endi. Egarali muzikalar živoy bo'lganda, skanni, sunni, novrilar, hozir ko'pchilik mana madaniylashib, nimaga o'tib ketgan. Mana diski dedim, mana shunaqaga o'tib ketgan. Shuning uchun endi qisqa gap qilib, shu 8-ta odamdagi talab endi Xudoni bergani, hozmi ko'pmi axir, mana davlatni majburiyati bor, shularni ham qilib, axir 5-10 so'm bola chaqaga orttiramiz-da.
Siz aytayotgan narsani o'sha disklarga o'tib ketganini men o'zim o'tgan yili 15-yil yozda sahobada ko'rdim dorni, o'shnaqa diskda, unaqa siz aytgan nog'oralar yo'q, siz aytgandek.
Yo'q, yo'q, yo'q.
Surnaylar yo'q.
Endi eng yomoni chiz, Sarvarjon, eng yomoni. Bu o'zbek milliy dori o'yinidan, bu dori faqat O'zbekistonda, boshqa respublikalarda misol bor, shu yerdan borib tashkil qilinganlar bor.
Tinglayotganingiz Ahad Darvoz bilan suhbatni to'liq ravishda siz Ozodlik sayti orqali tomosha qilish imkoniga, tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa diqqatingizga boshqa bir Ozod nazarni tavsiya qilamiz. Demak, ushbu Ozod nazarda toshkentlik ruhshunos Mahmudjon Yo'ldoshov Shavkat Mirziyoyevning portretiga ba'zi chizgilarni beradi. Ya'ni uning surati emas, balki siyrati borasida chizgilarni.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshov. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ancha bo'ldi siz bilan gaplashganimizga. Eski zamonda gaplashgan edik. So'nggi bor gaplashganimizdan beri zamon o'zgardi, yangi zamon bo'ldi. Karim zamoni o'tdi. Kamida 3 oyga mana endi Shavkat Mirziyoyev zamoni. Bugun ataylab sizni chaqirdim. O'sha kamida 3 oy davlat tepasida o'tiradigan Shavkat Mirziyoyevning psixologik portretini chizib berarmikin degan umid bilan. Masalani konstitutsiyaviy jihatlarini, siyosiy jihatlarini bir chetga qo'yamiz, faqatgina o'sha psixologik portretni chizishga bir yordam bersangiz. Chizib bersangiz to'g'riroq. Bo'ladimi?
Ma'lum ma'noda buni qilishning iloji yo'q, chunki psixologlarning ma'lum xulosalari ham endaligi juda ehtiyot qilib aytganda xizmat doirasida ishlatiladigan materiallar bo'ladi. Psixologlarning so'rovdan chiqqan xulosalari eng kamida xizmat doirasida ishlatiladigan ma'lumotlar bo'ladi. Shaxs o'zi bevosita psixologga xulosa uchun so'ralsa, uning o'zining aytaylik yaxshi, yomon va boshqa tomonlarini aytib berish mumkin. Boshqa bir kishining ma'lum ma'nodagi xususiyatlarini boshqa bir kishiga to'liq mutaxassis sifatida aytib bersangiz, bu imkoniyatlardan siz aytib bergan kishi yaxshilik va yomonlikka foydalanishi mumkin. Bu mutaxassislikning, kasbning o'ziga yarasha siri va qoidasi bo'ladi.
Endi agar shu gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsangiz, suhbatni shu joydayoq to'xtatishga to'g'ri keladi. Men o'sha jamoatchilikka aytilishi mumkin bo'lgan darajada aytib berishingizni so'rayapman. Bo'ladimi shunaqa qilib?
Marhamat, lekin bu bundayda aniq falonchi to'g'risida emas. Mana shu tipga o'xshagan kishigina shunda qanday deb so'rashingiz mumkin.
Ha, xo'p. Shundoq deb so'raymiz. Shu tipga o'xshagan kishilar qanday bo'ladi? Bu masala birinchidan bunday so'rashga matbuotni haqqi bor, chunki davlat tepasiga kelgan odam endi o'sha public shaxs, omma ko'zidagi shaxs va davlatni taqdiri, 32 millionlik aholini taqdiri, xalqni taqdiri bir cheti bilan o'sha kishining irodasiga ham bog'liq va shuning uchun davlat tepasiga kelgan shaxsni nafaqat psixologik o'zgachaliklarini, balki umuman jismoniy salomatligi to'g'risida ham xalqni, saylovchilarni bilishga haqlari bor. Shuning uchun qo'yilyapti bu savol. Endi Shavkat Mirziyoyev shu paytgacha ommaga ko'ringan emas, hatto suratlari ham ko'ringan emas. Hech qachon u kishini mutqlari televideniyadan olib berilgan emas va birdan Islom Karimovning vafotidan keyin u kishini harakatlari, mimikalari, jestlari ko'rinadigan video tasvirlar ko'paydi, ko'rindi. U kishi nutq so'zlaganini aholi eshitdi, xalq eshitdi. Mana shulardan kelib chiqib, Shavkat Mirziyoyevga o'xshagan siz qo'ygan shartdan kelib chiqib so'rayapman. Odamlar qanday odamlar?
Ma'lum ma'noda aniq shaxs to'g'risida aytishim juda qiyin va aytishim mumkin emas. Ammo siz jurnalist sifatida so'rashingiz mumkin. lekin men mutaxassis sifatida javob bermasligim shart. Chunki bu yerda o'sha faqatgina axloqiy etika chetda tursin, lavozimdagi kishiga mana shunday bu odam deb turib qarab berishga haqqim yo'q.
Yo'q, bu haqda gapirdingiz. Bu haqda gapirdingiz Mahmudjon aka, uzoq kirish qilyapmiz suhbatimizga. Agar bir kuzatishlaringiz bo'lsa, marhamat o'rtoqlashing.
Marhamat aytishim mumkin, qanday kishi bo'lmasin, o'zining nutqida grammatik xatolarga yo'l qo'ya boshlasa, bu kishining ma'lum ma'noda qaysi tilda fikrlashini aniqlash kerak.
Bu masalada nutqiga alohida to'xtalamiz, alohida savolim bor. Mana Shavkat Mirziyoyevni hatto yig'laganini ko'rdi odamlar Karimovni dafn qilish marosimida. Boshqa bir suratda yig'layotgan odam Putin bilan uchrashar ekan, xuddi hech narsa bo'lmagandek, mamlakatda motam bo'lmagandek, Putinni yuziga qarab kulib turibdi va hokazo va hokazo. Mana shulardan qandaydir bir xulosa chiqarish mumkinmi?
Mumkin chiqarish, aytaylik ma'lum ma'noda faqatgina siz so'ragan kishi emas, boshqa kishilar ham juda ko'p kishilar yig'ladi. Bu ommaviy yuqumli ta'sirot sifatida o'sha paytda berilgan bo'lishi mumkin. Lekin mana bu ko'rinishdagi odamlar odatda nihoyatda shiddatli bo'ladi. Buni tan olish kerak. Shuning uchun kimdir birov bilan uchrashganda yig'lab, boshqa birov bilan uchrashganda qattiq kayfiyatda, hatto u bilan kulishib yoki u bilan o'ng'onga muz tushirishi u kutilmagan holat emas, ayniqsa kutilgan holat bo'lishi mumkin. Chunki shaxsning o'ziga yarasha harakatiga qarab unga xarakteristika berish mumkin.
Mahmudjon aka, Shavkat Mirziyoyev to'g'risida juda ko'p gaplar yuradi. Yillardan beri yuradi. U kishi o'zi matbuotda ko'rinmasa ham, hatto suratlari ko'rinmasa ham, videosi u yoqda tursin va bu kishini o'ta qattiq qo'l, mushtim zo'r degan gaplar yuradi va kishi bilan bog'liq o'sha mushtim zo'rligini dalil bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar ham aytiladi matbuotda. Siz ham eshitgansiz bunday gaplarni va yaqindan beri, mana bir haftadan beri Mirziyoyev videolarda ko'rinar ekan, o'sha ko'rinishlar bilan u kishi haqida shu paytgacha yurgan gaplarni qandaydir bir bog'lash mumkinmi?
Bog'lash albatta mumkin. Ilgarigi sizning bagajingizda, sizning xayolingizda, fikringizda va xotirangizda bo'lgan hamma aytaylik ma'lumotlar kimdir bilan kimdir to'g'risida xulosa chiqarayotganingizda albatta u bog'lanadi. Qaytarib aytyapman Sarvarjon. Men mutaxassis sifatida hozir bu kishiga psixologik portret chizishga haqqim yo'q. Xonadan kishingizning suratini ko'rsating, mana shu odamni bilasizmi deng. Juda aniq, juda keng aytaylik psixologik portretni chizib berishim mumkin. Lekin u lavozimda turgan, hatto boshqa bir fabrikaning direktorini kelib turib, mana shunga psixologik portret yozib bering desangiz, mening haqqim yo'q. Bu bilasizmi? Men uncha past bo'lmasa mutaxassisman. Agar meni chizib bergan portretimni kimdir ishlatsa, juda noxush holatlarga olib kelishi mumkin.
Ha, xo'p. Siz uchun
juda kichkina mutaxassis deb o'ylamayman.
Xo'p, katta mutaxassis. Shuning uchun ham men siz bilan gaplashyapman-da bugun. Siz o'zingiz uchun chizib olganingiz psixologik portret bormi Shavkat Mirziyoyev to'g'risida yo'qmi?
Bor albatta, juda katta aniqliklar bilan chizilgan portretim bor mening o'zimda.
Xo'p, uni xalq eshitsa qo'rqadigan portretmi, boshqacha qo'yay savolni, yoki xalq suyunadigan portretmi?
Xalq o'ziga juda yaxshi xulosalar chiqarib oladigan portret.
Ha, bo'pti-da, unda suyunadigan gap ekan, ayting shuni.
Aytyapman-ku, men na ijobiy, na salbiy tomonini mutaxassis sifatida tortib berishga haqqim yo'q. Bu kasbning o'ziga yarasha qonun qoidasi bor.
Ha, men sizdan istoriya болезни so'ramayapman-ku, taqsir. Bo'pti, xo'p, keyingi savol. Qarang. Eshiting, yaxshilab eshiting. 25 yillik tariximiz. Agar ko'z oldimizga keltirsak, mana mingdan ming rahmat. o'z minnatdorchilikni sizlarga bildiraman. Hammalaring hozir men shaxsan to'g'rimda gapirganlaring va mana shu zalda oldingi oliy majlis zallarida qanday-qanday kurashlar bo'lardi, qanday-qanday fikrlar bo'lardi, lekin o'sha paytlarda ham men o'zim guvohiman, bitta narsa faqat mana shu kurash taglarida bitta narsa zamin bitta ediki, jonajon vatanimizdi, xalqimizdi. Ertangi kuni va birinchi kundan O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deganlarini o'sha buyuklikda har kuni 24 soatda mana shuni ishontirish, inontirish xalqimizda ham, dunyoni ham shunga ishontirdilar va mana shu ishonch haqiqatda hammamizga g'urur, iftixor bo'lib mana shu kungacha kelib yashab va mana shuni tushuntirdilar va hamma buni tan oldi. Birinchisi tushundingizmi, tushunmadingizmi?
Tushundim.
Nimani tushundingiz?
Birinchidan, siz o'qigan matn kimniki bo'lishini hozir bilmadim. Men hayotimda bir kishi bilan ishlashga to'g'ri kelgan, nihoyatda bir gapga chechan, nihoyatda bir so'zamol, fan tili bilan aytganda bir notiq kishi deb aytish mumkin. O'sha kishini. Lekin jumlalarini shunday qog'ozga tushirib yozsangiz, xuddi sizning yozganingizday juda bir noaniq, juda bir savodsiz, juda bir unchalik til madaniyatiga e'tibor bermaydigan kishining portretini o'sha odamning portreti sifatida men chizib berardim. Ma'lum ma'noda xayolingizda yaqin yodingizda bo'lsa kerak, tilga e'tibor bermaydigan kishi odatda uncha boshqalar oldida o'zining majburiyati, burchi bor kishi deb sanamaydi. Chunki ma'lum bir ibora ham bor: savodsiz kishi savodli xulosalik gapira olmaydi degan. Mana bu men o'sha aytgan kishining bevosita portreti. Men sizga bir tanishim orqali tanishim haqida gapiryapman. Demak, men kompyuterda aytaylik, Facebookda ham juda ko'p kishilarga ba'zi paytda bir aytishimga to'g'ri keladi: axir siz ziyoli kishisiz, siz xato yozsangiz boshqalar nima qiladi deb. Bu faqatgina o'sha shaxsning, hozirgina yozgan shaxsning madaniyatidan, u hozirgina o'sha yozgan kishining tilga hurmatidan, endi mana shu yozish madaniyati, tilga hurmati degan xulosalarni aniq bir shaxsga qo'ysangiz, qaysi baholar kelib chiqadi va bu baholar orqali siz o'sha shaxsga qanday munosabatda bo'lasiz? Mana bular bevosita kasbiy bahoga borib taqaladi.
Boyadan beri Shavkat Mirziyoyevning psixologik portretini chizishni istamayman dedingiz-u, lekin mana so'nggi gaplaringiz bilan chizdingiz, qo'ydingiz. Men o'qib bergan istansasi yo'q, ega kesimi yo'q, qachon boshlanib, qachon tugashi noaniq bo'lgan bu poyintir, soyintir gaplar Shavkat Mirziyoyevning gaplari taqsir.
Bu sizning xulosangiz.
Yo'q, xulosa emas. Men sizga xulosa aytmayapman, informatsiya beryapman. O'y tunov kuni o'sha oliy majlisda qilgan chiqishida aytgan gapi deb aytayapman. Xulosa emas bu.
Bu mayli, bu informatsiya sizniki bo'la qolsin. Lekin bir narsaga e'tibor berish kerak: qo'shma aytaylik, yig'inishda bo'lgan voqealar. U yerda ko'p kishilar yozyapti, hatto o'sha sizning atrofingizda yurgan boshqalar yozyaptiki, bu odam shunday o'zini o'zlarining aytari shakllanib qolgan fikrlarini bu odamga yopishtirib, hatto davlat to'ntarish qildi, konstitutsion unday qildi, bunday qildi, huquqni qo'lga olib qo'ydi deb. Men bunday demagan bo'lar edim. Sababi bu odam u yerga borib, qani men bo'ldim degan emas-ku.
Yo'q, ta'sir, yo'q, bu masalani men boya aytdim. Konstitutsiyaviy jihatlariga, siyosiy jihatlariga kirmaymiz. Siz bilan faqat shu psixologik faktor, qarang.
Mening bunday deganim yo'q.
Yo'q, qarang. Nima uchun davlat rahbarligiga rozi bo'layotgan, agar siz gapingiz bilan aytadigan bo'lsangiz, o'zi xohlamabdi-yu, shu oliy majlis majbur qutdi, siz gapingiz bilan aytadigan bo'lsangiz. Nima uchun bitta jumlani to'liq ravon tuzishni bilmaydi? Bu nimani belgisi? Umuman ega kesimi yo'q gapiradigan odam, keling Shavkat Mirziyoyevdan uzoqlashaylik, ega kesimi yo'q gapiradigan odam qanday odam u?
Balkim boshqa tilda o'sha Shavkat Mirziyoyevni aniq olganingizda
Toshkentlik ruhshunos Mahmudjon Yo'ldoshev bilan to'liq suhbatni siz Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlar albatta saytimizda. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishni ham unutmang. Facebook, Одноклассники, Twitter va Instagram sizning xizmatingizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.